Pražský akcent. Чому Александр Лукашенко не поехал у Киев на святкование годовины хрещения Киевской Руси? Что означают его пропановы на конт реформования православной церкви? Что лучить белорусов у диаспоры? Те означают эти кроки и заявы рух до аутокефалии белорусской православной церкви, ци принамси до ее большей автономии и большего подпорядкования белорусским светским уладам. Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка і Валер Карбалевіч і адзін з кіраўнікоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Александр Лукашенко не поехал в Киев на святкование 1025-годия хрещения Киевской Руси. Вот навод президенты Молдовы и Сербии, краины, які імкнуцца в Евразвяз, поехали. А верный союзник Кремля, горячий адепт православия Лукашенко, не. До того ж, шмат хто звернув увагу, что керовника Беларуси не было на литургии, якую позней, праз некалькі дзён, у Менску служил патриарх московский усяе Руси Кирилл. Нарэшце, кіраўнік Беларусі, у той час, калі ў Кіеве святкавалі гадавіну хрышэння Русі, агучыў свае меркаванні на конт рэфармавання рэформаў у праваслаўнай царкве. На ваш погляд, што азначаюць усе гэтыя факты? І чаму і дзеля чаго кіраўнік Беларусі кідае выклік рускай праваслаўнай царкве, якая, здаецца, да апошняга часу была хіба не самым надзейным яго апірышчым? Віталь, як вы мяркуеце?
Уважліва чытаюць заявы, які я зрабіў Лукашенко, я б не сказаў, што гэта наўпроставы прамы выклік рускай праваслаўнай царкві. У прыватнасці, руская праваслаўная царква гэта досыць складаны арганізм, і, ну, калі зараз кажуць пра выклік РПЦ, кажуць пра выклік маскоўскаму патрыярхату, ну і кіраўніцтву, якое знаходзіцца ў Маскве. Па-першае, Лукашенко быў досыць ветлівы. Па-другое, відаць, што тыя рэчы, якія ён агучваў, гэта те речи, которые сапраўды мяркуюцца на православных форумах, якія зрэшты Лукашенко не чытае, значыць, відаць, што прамова яму была падрыхтавана. І вось тое адзіная небяспечная рэч, которая прагучала, канешне, ад яго імя, это тое, што ён сказаў, мы будзем рэфармаваць царкву, на што ён безумоўна не меў ніякага права. І я бы сказаў, што я б не ацэньваў увогуле вось гэта выказванне як выклік. Можа быць, тут ёсць адзіны прыхаваны вось такі прыхаваная пагроза да маскоўскага патрыярхата пра, ну, магчымую самастойнасць рэфармавання Александра Лукашэнкі. Тут хутчэй прэтэнзія на вось, ведаеце, не ўсе забываюць пра тое, што свята хрышчэння Русі, яно звязана з князем Уладзімірам. І я думаю, што ў прамовах Лукашэнка, як амбіцыйны чалавек, ён заўсёды вось параўноўвае сябе з такімі выбітнымі асобамі. Я думаю, што вось тыя, хто рыхтаваў яму прамову, магчыма, такія пасажы падабралі для таго, каб былі падставы прыраўніваць гэтыя дзве постаці. Зрэшты, Александр Лукашенко не паехаў Кіеў, на маю думку, па адной простай прычыне. Першай асобай дзеячай там быў, безумоўна, Пуцін. І маскоўскі патрыарх, ён вымушана знаходзіцца заўсёды ў рэчышчы крэмлёўскай палітыцы. Другую скрыпку, так бы мовіць, іграць Лукашэнку тут, ну, не выпадала. Таму вось, мне здаецца, крок яго абсалютна зразумелы.
Сергей, а як вы лічыце? Всё ж такі здаецца, што, ну, это даволі важныя крокі, і яны як бы выбудоўваюцца в адзін ланцуг. Тое, што вось Віталь сказаў, ну, не паехаў, таму што там Пуцін, значыць, будзе першым. Ну, так ездзяць жа на саміты СНД, где Путин первый, что называется, by default. Потом, ведаете, ну, это вот навод не столько ягоные заявы на конт, значит, реформования православия, кольки вот это не поездка, бо Московская патриархия весь час каже про одинство православных народов и так далее. А тут вот, як бы, так бы мовить, де-факто показано, что одинства вот нема. Ну вот погодитесь, что, скажем, никто не чекал, что Лукашенко не приедет.
Так, и я так само не чекал, я с вами, Юрий, сгодный. Я думаю, что это проява некого вельми серьезного конфликта. Это не просто выпадковая непоездка, и это не имиджевая речь, абсолютно. Я думаю, что мы просто не маем информации, але у такі спосіб виявився серйозний конфлікт. І тут ми можемо говорити навіть не тільки про православну церкву, а може і не стільки. Справді, в останній час, після цих заяв, уже були виказані мірковані, що це може бути конфлікт за наступника митрополіта Філарета, і навіть було названо ім'я протоиерея Федора Повного, що, можливо, Москва не хоче. Ну, насамперед, тут великої проблеми нема. Здаралися уже різні прецеденти, скажімо, жінка отця Федора Повного може пойти у монастир, наприклад, і він може стати православним ієрархом. Я думаю, що хучей за все тут, махчима, і некий інший конфлікт. Бо заява Лукашенки після про сама 57-кілограмового говорить про особисту конкуренцію з Путіним. І тут можна говорити, наприклад, про конфлікт вокол Білорусь-Калію, Урал-Калію, який якраз гэтими днями проявився. Махчима, баки не могли домовитися нешта у справі гэтага. Тяжко меркувати, що менавіта стало причиной. Але згадка про православну царкву і у певній ступені агучування некий яких плянов націску на яє, гэта вельмі сур'ёзна може усприйматися Кремлем, а не тільки патріархатом Руської православної церкви. Коли хочеш неяк ущикнути Кремль, можна неяким чином ущикнути і православну церкву. І апошня, саме екзотична версія, звісно, так не, але у принципі теоретично махчима, що йон клопотиться про православну церкву, яка сьогодні відовочно проіграє конкуренцію з католицькою церквою. І всі гэтыя заяви про мову, про скорочення службов і лавки у церкві можуть бути якби виявою клопоту про православну церкву, каб яна відповідала часу.
Валер, коли казаць, так би мовити, ну, агулом, от на ваш погляд, це справді адлюстрування нікого конфлікту? До речі, от можна пригадати, що у 9-м годі, коли був так само економічний конфлікт, Лукашенко ось скористав такий неприїзд як зброю, коли він не поїхав на саміт АДКБ. Ну, а от зараз, значить, на саміт Хрещення Русі не поїхав. Так це от така все ж таки крок ад-хок, ці гэта, ну, вот некий, як би, концепт по, скажем так, зміні ставлення білоруської держави до білоруської православної церкви?
Я думаю, що гэта все ж таки виклик Лукашенки Руської православної церкви, що гэта конфлікт. І зверніть увагу, коли на початку, коли з'явилася інформація, що Лукашенко не їде в Київ, і у медіа з'явилися різні версії, що тут конфлікт то з Путіним, чи то з Януковичем, чи то з президентом Сербії. А Лукашенко менавіта у час святкування у Києві виступив со своєю заявою про реформу православної церкви. Причому, як він сказав, що церква починає уже хворіти різними заганами. Тобто це для тих, хто не зрозумів, чому він не поїхав, і він якби ще додатково потлумачив, що справа все в очень менавіто в этом конфлікті. А що лежить у основі этого конфлікта? Зрозуміло, можна будувати різні версії, зрозуміло, що немає повної інформації, але те, що лежить на поверхні, мені подається, це проблема дзяльбы улады над Беларускай Православной Церквою. Всім відомо, що Спадар Філарет – чоловік сталий, і є у нього проблеми зі здоров'ям. І визникає тема наступника, переємника Філарета на посаді керівника Беларускай Православної Церкви. У кастричнику минулого року відбувся загадковий візит патріарха Кирила в Мінськ, його зустріча з Лукашенком. І можна виказати здогадку, що баки не порозумілися, тому що керівництво Руської Православної Церкви імкнеться прислати нового керівника з Москви, а Лукашенко хоче, щоб це був громадянин Білорусі, якого назве він сам. Я думаю, що от, ну, це саме відовочна причина конфлікту.
Ці немагчимо, що насамреч у Лукашенки єсть достатково далекі пляни, які обозначають ось гэтыя заяви і гэтыя кроки. Ось Віталь пригадав князя Владимира, на якого, так би мовить, може бути, равнявся Олександр Лукашенко, але я дозволю собі пропонувати, може бути, більш, на мой погляд, докладну аналогію утворення англіканської церкви. Виход англіканської церкви з-під егіди Римської курії. Я хочу нагадати, що у 1529 році Ватикан відмовився благословити шостий шлюб короля Генріха VIII. А король в відказ, так би мовити, вивів церкву, всю церкву з-під підпорядкування Риму. І тим самим він вирішив не тільки свою чисто практичну, так би мовити, шлюбну задачу, але і фактично істотно умацував свою владу, бо зрозуміло, що контроль за, так би мовити, національною церквою з боку світської влади, ну, він завжди буде більш моцним, чим за церквою, центр якої знаходиться за межами. За межами країни. Ну, от можна пригадати, що національно-демократичні сили Білорусі шмат годів виказувалися за автокефалію білоруського православ'я. Так от, ці не є кроки Лукашенки у певному сенсі шлях до гетей самої автокефалії, причому механізм, його логіка, махчима докладна така, як була у іншого феодала, у Генріха VIII, вирішить своє політичні, там, інші проблеми, і умацувати свою владу.
Так, логіка авторитарного керування, причому довго авторитарного керування у Білорусі непозбежно штурхає Лукашенку до того, щоб взяти контроль і над церквою. Для його церква з'являється певним політичним опірищем. Для мене, наприклад, не викликає великих сумнінь, тому що тема влади – це головне. І в цьому питанні він готовий йти на жорсткий конфлікт з усіми, хто посягає навіть на маленький кавалок його влади. А влада над Білоруською православною церквою – це не такий вже і маленький кавалок. Тому що більшість населення Білорусі об'являють себе вірниками, нехай собі у формі православних атеїстів. І апостольним часом ніхто не збирає так шмат людей, як церкви, навіть на футбольні матчі народ не ходить. Про політичні акції говорки уже не йде. Ось той же Бусловський фест, набоженство в нагоди 1025-ті хрещення Русі собрав шмат людей. От. А у момент некого політичного кризису чи політичного супротистояння позиція церкви може бути надзвичай важною. Тому треба її максимально контролювати. І я думаю, що менавіто в цьому полягає тепер і конфлікт з московським патріархатом.
Треба відрознювати і бути реалістами у дочиненні до плану Лукашенки, до його можливостей і до того, кому він погрожає. Ця погроза адресована навпрост Кремлю і Путіну. Покільки питання автокефалії для Кремля з'являється стратегічним питанням, якої він ні у якому випадку не допустить, політичним питанням. І найперше, ще раз підкреслюю, для Кремля. Що тичиться до автокефалії реальної, і до того, ці пойди на гэта Лукашенка, не більш, чим погроза, я в гэтым переконаний, тому що свариться з православною церквою, гэта, ну, равнозначно самозабойство для Лукашенки. З православною церквою, навіть, коли так уявить, що він би примусив церкву пойти на автокефалію, гэта було в сьогоднішніх умовах, безумовно, привело би до розкола, гэта привело б до отторжения Лукашенко сярод тих його прихильників, а чим більш, там, скажем, люди в православній церкві скеровані на Росію, тим більше вони підтримують тут, у Білорусі, Олександра Лукашенка, гэта давно відомо. І він просто свій самий базовий електорат себе б отштурхнув. Контроль над усіми інституціями громадства, безумовно, так. Це те, що йому потрібно. І методи, які він приміняє до церкви зараз, до всієї церкви, до православної церкви, до католицького костіла, ви поглядите, що відбувається, посадіть ксенза. Це безпрецедентний випадок у історії найновшої Білорусі. Це спосіб контролювати менавіта незалежные вот эти институции третьего сектора, бо церква это, зрозуміло, незалежная держава, як би она не спробувала впливати, такими же самими методами контролювати, як контролюються інші інституції. Наприклад, опозиція, альбо тиск там на мас-медіа, яким чином здійсняється. Я думаю, що насамперед, от після 19 снежня 2010 року відбулася така знакова подія, як би пролом ось этого тоталітарного тоталітаризму у дочинення до демократичних супольностей. Те, що вдалося Лукашенку спецслужбам досягнути у осередку опозиції, він, безумовно, ось гэта лічиться, гэта досвід становчим, і він вже починає спробувати гэта використовувати на церкві, як ось на наступній такій незалежному осяроддзі білоруським. Православній церкві, католицьким костьолі, протестантських супольностях гэта не має для його особливого значення. Задача одна – зрозуміло контролювати, зрозуміло здольних на супротив, на свою самостійну думку, святаров, садити у в'язницю, супольності ліквідувати, ну, тим не менш, це не пойде далі за ось такі репресії внутрі країни і заяви про автокефалію, ну, вони просто на сьогоднішній день, їх, по-перше, не буде, вони Олександру Лукашенку не під силу, і він їх робити не буде. Але те, що відбувається, я думаю, на це треба звернути увагу сьогодні усій громадянської супольності демократичної Білорусі, сьогодні просто, ну, настає час боронити церкву, і православну, і католицький костіл боронити.
Ви слухаєте передачу «Праскі акцент». Тема випуску «Лукашенка у виклик православної церкви». Гэтую тему абмярковують Сергій Бламейко, Валер Карбалевич, Віталь Ромашевський, вядзе передачу Юрий Дракахруст.
Сергій, а ваш прогноз, якою може бути реакція Руської православної церкви, Білоруської православної церкви на такі ось новації, пропанови і кроки? Воно пойде по плану Лукашенки, він якби наполохав, спровокував, шантажував, і, так сказати, йому пойдуть на зустріч там в каких-то питаннях. Ці, наоборот, по меншій мірі, Руська церква, Руська православна церква може показати зуби. У історії таке бувало. Пам'ятаємо шлях Уконоссу. Ось не доведеться Лукашенки Уконоссу-то йти?
Я думаю, що у Олександра Лукашенки засталося вже мало інструментів, каб ніким чином уздійничати на Росію. Він вже шмат чого згубив, страцив і віддав. Так що, махчима церква – це опошнє, де він може ніким чином, знову ж кажу, закрануть інтереси Москви і Росії. Це такий відказ на ніякі кривди. Що тичиться відказу РПЦ і її частки у Білорусі, він, звісно, буде резко відмовний. Руська православна церква не пойде на такі реформи, які її нагучив. Справа тим, що ті ж саме коротіші набоженства, лавки у храмах і використання національних мов, вони є сьогодні в останніх православних церквах світу. Фактично, во всіх церквах Європи, у греків ці скамейки є. Більш за те, вони є і у непризнаваній іншими церквами Білоруської автокефальної православної церкви у Америці, емігрантській церкві. Все це є. Це не така екзотична річ, а їх нема у російській православної церкві. І це абсолютно підставові, фундаментальні речі, які не можуть бути змінені. Відказ буде вельми відмовний. Це інша справа. Чи будуть ніякі заходи прийматися? Чи буде на Лукашенко оказуватися ніякий націск? У певній ступені у Білорусі церква, що православна, що католіцька, моцно залежить від держави. Церква користається великою державною підтримкою і державними грошима. Всі ці будівництва храмів і все. Так що резко конфліктувати з Лукашенком не будуть. Але отказ буде не тільки від РПЦ, але й від Кремля, навіть на такі заяви.
Валер, а як ваш прогноз, пойдуть на зустріч ось цієї тактиці Лукашенки, такий, причому доволі звиклий і такий типовий для його, чи наоборот, так би мовити, поспробують покарати? Ну, от я пригадав цю ситуацію, коли імператор Святої Римської імперії три дні на коленях стояв перед домом папи, каб той його, так би мовити, пробачив. Так от не доведеться Олександру Лукашенку стоять на коленях перед патріархом?
Я думаю, що і Лукашенко, і Руська православна церква не зацікавлені у дальнейшій ескалації конфлікту. І тому будуть імкнутися шукати компроміс. Тому що, з одного боку, Руська православна церква Московському патріархату гострий конфлікт з Лукашенком невигідний. І думаю, що досвід України, де політична влада спровокувала розкол Української православної церкви, з'являється видовочним попередженням ад нейкіх рэзкіх крокаў. Ды Лукашэнка, думаю, таксама не хацеў бы некай фармальнай аўтакефаліі для беларускай праваслаўнай царквы. Ён не хацеў бы выглядзець ворагам праваслаўя ў вачах расейцаў. І нават ягоная прапанова рэфармаваць праваслаўную царкву, я думаю, разлічана і на расейскіх праваслаўных атэістаў, якія лічаць сябе вернікамі, але як і ён не разумеюць сэнсу нейкіх доўгіх набажэнстваў. Вось, то бок такім чынам такой заявы Лукашэнка, я думаю, шукае сябе саюзнікаў сярод паствы і у расейскай аудыторыі ў канфлікце з кіраўніцтвам рускай праваслаўнай царквы. Я думаю, што Лукашэнку патрэбна не фармальная аўтакефалія, а рэальны кантроль над беларускай праваслаўнай царквой. І ў гэтым сэнсе пытанне аб тым, аб кіраўніку, новым кіраўніку беларускай праваслаўнай царквы з'яўляецца вот менавіта з гэтага гледзяча цэнтральным. Таму, думаю, бакі не пойдуць на дальнейшае абастрэнне, тым больш публічная, і будуць шукаць кампраміс. А вот тая дылема, пра якую сказаў спадар Рымашэўскі, што трэба бараніць праваслаўную царкву ад некага ціску, ад некага імкнення Лукашэнкі ўмацаваць над ёй кантроль. Ну, але тут узнікае такая дылема. Абарона беларускай праваслаўнай царквы ад Лукашэнку будзе стачаць захаванне беларускай праваслаўнай царквы ў лоне рускай праваслаўнай царквы. І гэтых двух, так сказаць, двух зол не ведаю, якое лепшае.
Што тычыцца абароны царквы, не трэба забываць, што вось беларускі экзархат Рускай праваслаўнай царквы. Ён носіць назву таксама Беларуская праваслаўная царква. Трэба адрозніваць спробы ці там нейкія хаўрусы Пуціна і спробы Крымля выкарыстаць маскоўскі патрыярхат у сваёй знешняй палітыцы ад Беларускай праваслаўнай царквы тут. І я яшчэ раз падкрэсліваю, праваслаўная царква, не толькі праваслаўная царква, каталіцкі касцёл, пратэстанцкія супольнасці, гэта ёсць частка грамадзянскай супольнасці сёння ў Беларусі. Падабаецца нам яе выказванне, яе пазіцыі ці не, но частка ўсё ж такі незалежная больш-менш ад дзяржавы. Гэта тычыцца і канкрэтных прыходаў, і канкрэтных святароў, гэта тычыцца і епіскапаў. Я нагадаю, вось спадар Карбалевіч, паглядзіце, гарадзенскі епіскап, который терпіць ціск з боку КДБ і гэта епархія, якая не падтрымліваецца з боку дзяржавы шмат год толькі за тое, што там вывешаны іконы новамучанікаў з партрэт, ну, на якіх намаляваны забойцы ў чырвонаармейскай форме. Гэты епіскап, ну, в прынцыпе, не фінансуецца з боку дзяржавы. Праваслаўная царква можа сапраўды быць незалежнай і фінансавым плане, хаця гэта будзе вельмі складана і зразумела, што ў нашай дзяржаве можна адразу знішчыць эканамічную незалежнасць усіх супольнасцяў, проста узняўшы падаткі на зямлю, усіх хрысціянскіх супольнасцяў без выключэння. Таму бараніць трэба. Бараніць як вось расткі грамадзянскай супольнасці, незалежнай ад дзяржавы. Ну, зрэшна, гэта па класічнай таксама паліталогіі царква разглядаецца як інстытуцыя, вось, ну, належная да трэцяга сектара, так ці інакш. Што тычыцца пытання аўтакефаліі, то ведаеце, нема нічога горшага для царквы, калі дзяржаўная ўлада пачынае ўмешвацца ў царкоўныя справы. Я думаю, што тут, калі згадваць там нейкіх там апазіцыйных дзеячоў, которые, ну, вось, марылі там ці наўмысна прымусам хацелі ўвесці аўтакефалію, то Лукашэнка ў гэтым плане нічым ад іх не адрозніваецца. Гэта не царкоўны абсалютна падыход. Пытанне аб самастойнасці царквы, гэта тое пытанне, которое мусіць вырашацца ўнутры царквы. Любы іншы падыход ён прывядзе, ну, да, зноў такі да руйнавання царквы, таму што, ведаеце, такая канцэпцыя крайняга нацыяналізма, а хрышчу сабаку, кватэру, машыну па-беларуску, на беларускай мове, гэта, прабачце, гэта не хрысціянства, гэта паганства, проста нацыянальнае. Пытанне аб аўтакефаліі, гэта не ёсць палітычным пытаннем. І любы палітык, каторы будзе лічыць гэта пытанне палітычным, каторы будзе лічыць, як Александр Лукашэнка, што я маю права вырашаць касцёл, якой тут будзе праваслаўная царква, гэты палітык ёсць па ментальнасці дыктатар.
Я хацеў бы падтрымаць пафас Віталя ў тым сэнсе, што калі ёсць сапраўды факты націску на хрысціянскія супольнасці ў Беларусі рознай канфесійнай прыналежнасці, то незалежнае грамадства, канешна, павінна іх бараніць. Это праўда. Разам з тым я хацеў бы сказаць, што не трэба перабольшваць тэрмін, значэнне тэрміну беларуская праваслаўная православная церква. Треба ведать, что белорусский экзархат русской православной церквы является не самостоятельной структурой, а ему просто даровано право называться белорусской православной церквой, хотя некой самостоятельной структурой он не является. Як, скажем, украинская православная церква, там синод бискупов мае право выбрать себе митрополита со своего складу. У Беларуси митрополита призначают у Москве. Синод русской православной церкви призначает Минского митрополита так, как звичайного іншого митрополита. Так что не треба перебольшивать значение этого слова. Это полноправная частка российской православной церкви в Беларуси. Тому, коли мы будем сходить с этого, то треба разуметь, что это все ж, ну, у певной ступени структура Москвы.
Коли якая-нибудь церква является структурой Москвы, Берлина, Варшавы, там, все некой іншой политической структуры, это уже не есть церква. Белорусская православная церква, православная церква тут на Беларуси, есть белорусской православной церквой. Якая есть структура Иисуса Христа? И я это могу сказать отказно, как православный верник, и я бы просто, ну, по-доброму, да, вот, скажем, не спараюсь и закликал бы и там, скажем, журналистов и демократичных активистов, коли они не веры, ну, не являются такими прихожанами любой церкви, не являются людьми церковными, верующими, то не мерять церкву и церковные пытания вот с этими громадскими, скажем, светскими мерками, потому что, в принципе, это пытание не, ну, несовымерное пытание. Можно сказать про уплывы, можно сказать про политичный бог деяния церкви, но поглядите то, что зроблено православной церковью тут у Беларуси за опошний час. И треба глядеть так само на тенденции, которые есть тут у православной церкви. Да, безумовно, там шмат проблем. И безумовно, есть спроба Москвы выкорстить церкву в шовинистичных метах, як приладу. Але гэта проблема церкви. Проблема церкви, якой она сопротивляется тими силами, які она має. И в этом плане треба ей допомога, а не вот допомагать русским. Я маю на увазі тут Кремлю, в першу чергу, там, Путину, руйнувати белорусскую православную церкву.
Слухали праский акцент на тему «Лукашенко – выклик православной церкви». У дискуссии за круглым столом брали удел супрацовники нашего радио Сергея Бламейко и Валер Карбалевич и один из керовников белорусской христианской демократии, былый кандидат у президенты Виталь Рымашевский. Вёў гутарку Юрий.